Campus FM je prezenta Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għas-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sienna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Għandna kultura sħiħa u kbira marbuta mal-ġimgħa mqazza. U nistgħu naraw ftit minn din il-kultura vasta marbuta mal-ġrajja storika u reliġjuża ta' pajjiżna jekk neżaminaw il-lingwa nifisha u l-letteratura tagħha. Din is-sena se nafsu fuq xi ilu espressjonijiet ikel u xi aspetti letterarji marbutin mal-ġimgħa mqazza li għall-iskopijiet tagħha għandha firxa mid-duluri sal-għajt. Ħanibda bl-ewwel kurzita. Forsi nistgħu nsemmu xi wil jew espressjonijiet marbutin mal-ġimgħa mqazza. Daw kurzitajiet ħelwin għaliex għandna hemm minnhom naħseb għadna nużawhom u forsi oħrajn mhux daqstant. Però huma parti wkoll mill-lingwaġġ.
Ekku, u marbutin ukoll anke mal ħa ngħidulu mal-folklor. Semna, imma il-kelma folklor silejn id-dejjani daqsxejn iktar nippreferi netwemmin tal-imod li forsi llum inbidel, ħa naraw daqsxejn. Per eżempju, l-ewwel qawl li se nsemmi huwa dan. Min ma jsumx fras Irlandan, imut f'dembu. Issa b'maġa ħa naraw daqsxejn xi jfisser. Dana juri kemm dari kulħadd kien jaħseb biex isum f'dak iż-żmien ta' penitenza, sewa, jiġifieri qisu minn ma jsumx fras Irlanda se jieħu punishment, se jieħu kastik u jmut f'dembu. Imma ara daqsxejn hawnhekk b'mod figurattiv jidħlu fir-realtà tal-perjodu tal-Randan. U jarawħ qisu xi ħaġa animata.
Però qabel qisu kienet iktar xi ħaġa kbira anke di issa u allura qishom ċertu espressjonijiet.
Ekku, ekku. U dak kellu l-effett tiegħu, kien speċi qawl li kexkxer.
Ekku.
Mhux jiġifieri biex juri l-ġmiel tal-ħsieb biss. Oħra, din wkoll. L-aġuża f'nofs ir-Randan tinqasam.
Dila ġuża?
Għax dina tintrabat ma l-ġuża tar-Randan.
X'inhi ġuża?
Aġuża mara xieħa.
Sewwa.
Issa l-ġuża tar-Randan, ċifieri l-ġuża f'nofs ir-Randan tinqasam, għaliex kien hemm twemmin fl-imoddi għaw Malta data, ġifieri qed ngħidu, fl-irħula, illi għar-Randan jaqbdu li x'jaħmara. U jwadbuha minn fuq il-kampnar, ġifieri tmut. Din l-idea x'aktarx, orajt kifra, sewa dik kienet l-ġuża tar-Randan.
Kienet issir din?
Iva mela, fimlissa aħna qed nimxu fuq dak li nsibu li għalunna fosthom di soldani sir rakkonta din, f'temla, ġifieri hawn fis-seklu 18 għalmenu dan il-kunċett. Kien għadu jitnikker fl-imħoħ, ma nafx jekk kienx għadu jisir jien, imma din l-idea li joqtlu l-ixjaħ persona tar-raħal fir-Randan tintrabat ma l-ħsieb bikri li inti t-twarrab, t-neħħi, t-qret il-qadim, il-xieħ, għalfe, biex ukoll lok il-ġdid. Ur-randan, ir-randan iwassalna għal-lajt, lajt u għażmien
ta' il-ġdid ukoll.
Il-ġdid, u xek. Allura, hemm dan is-simbolizmu.
Kera l-ħaġa,
ħafna, ħafna. Issa, oħra, fid-doluri tmur il-bilbla u tiġi l-alwetta. Issa, hawnhekk nidħlu fis-simbolizmu. Għax il-bilbla hija simbolu ta' ferħ u ħena. U l-alwetta hija simbolu tal-bniedem spiritwali. Ġifieri hawnhekk issa kważi qed impattu għal dak li għedna qabel għalkemm fil-kunċett tad-duluri ħafna mill-ferħ itir għax imur, sewwa bin-niket tad-duluri. Minħabba d-batija tal-Madonna, f'dik id-batija tiġi aktar spiritualità. Niftehmu, iżda hekk konna ċans nitkellmu anke fuq meta niġu għall-letteratura. Żmien il-ħaruf li xkora tal-patata tibda tħuf. Taf għaliex hu, għaliex għall-ħabta tal-għajt kulħadd.
Ħaruf u patata l-forn.
U patata l-forn, sewwa. In-naġa wara l-għajt jekk tara l-bot-bot. Taqbess il-ħajt. Eħa, żmien il-ħajt mhuwiex żmien tajjeb biex jitamru ġifieri jimmejtjaw dawn l-annimali. Sewwa. Issa, dawna wkoll huma parti dawn li ġejjin huma parti wkoll mitwemmin ta' l-antenati tagħna. Il-miliet bil-kappell u l-ajt bil-mantar. In-nies tiekol tajjeb u l-bejjem tixtarra ħjar. Issa la bil-kappell. Għaliex, għax tkun hemm ix-xemx, u bil-mantar għax ikun hawn il-bartu x-xita, u dan ifisser li meta l-miliet ikun xemxi, lajt ikun xitwi. U s-sena tkun produttiva, jiġifieri hawnhekk, għax huma dejjem hekk moħħhom kien, sewwa li s-sena tagħti l-frott tagħha. Okej? Oħra, illi kważi taqbel tissieħeb ma' dan li għandna kemm għadna, il-miliet fil-kċina, il-għajt fiż-żina. Il-miliet taż-żina il-għajt fil-kċina. Ġifieri min joqgħod fil-kċina, joqgħod ġewwa, għax barra jkun il-ksieħ. U min imur għaż-żina joħroġ barra biex jiddiverti għax it-temp ikun kemm xejn tajjeb. Sewa ġifieri hawnhekk hawn dan il-lob. L-istess tifsira ġor miegħu dan il-qawl meta l-miliet taħt il-bejt il-għajt fuq il-bejt. U meta l-miliet fuq il-bejt il-għajt taħt il-bejt. Ġifieri dawna. U ma dejjem jortu il-miliet ma lajt. Interessanti wkoll. Għax din nsibu anka fl-arti Ewropea li jitlaqgħu daw it-tnejn.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'ikel tradizzjonali insibu f'dan iż-żmien?
Mela għandna l-ikel tar-randan u l-ikel tal-lajt. Tar-randan għandna l-kwarezmal, l-isfineċ, jew nkella il-ftajjar tar-randan, jew nkella bl-antik kienet tissejjaħ l-isfinċa fixħija.
Interessanti.
Il-karamelli tal-ħarrub, l-ikel tal-pasterjali, il-qaq tal-apostli, il-cross buns u il-mazzit tar-randan.
Sewa.
Tal-lajt għandna il-bajt tal-lajt, il-figolli, assatat tal-ħelu, assatat tal-qiegħ. Sewa, issa ħalli semmejt il-fixħija jiena, illi kultant tissejjaħ ukoll fixkija għax il-ħ ħarxa hemmhekk. Dina kienet ftira ċatta tonda mimlija bil-ġbejniet friski moħmija fil-forn u tittikel sħuna.
Niftħu l-abtita.
Ejwa. U mbagħad semmejna il-mazzit tar-randan. Il-mazzit abjad magħmul mhux bid-demm għax il-mazzit magħmul bid-demm, sewa. Imma bil-ħalib u l-bajt imħabbat toqlija, żbib u ġobon maħkuk. Għamla ta' mazzit differenti.
Sewa.
Mbagħad semmejna il-qassata tal-qiegħ. Għaġina għażma mimlija bit-tewm, pastard, basal, tursin, ton u żebbuġ u jħalluha miftuħa minn fuq bħal qassata. Dan kien parti mill-ikel li semmejna. Mbagħad hemm il-kwarezima, kwarezimal. Sewa, sa dana fil-qosor, għax għandha storja wkoll il-kwarezima, sewa, il-kwarezimal fit-Taljan kienet fisser biskuttin, u aħna l-kwarezimal għamilniha ħelu. Alright, ġifieri għandna dak l-iżvilupp fit-tifsir ukoll. Kwarezimal ġejja minn kwarezima li tfisser 40, u
xek. L-40 jum.
Ekku, u fil-Latin għandna l-kwadraġesima. l-40 wahda. Ma dana juri kif jiżviluppa il-diskors. Ġifiri, il-Kwarezima kien isem ieħor għar-Randan fil-moddi sewwa. Ġifiri Kwarezima ġejja mir-Romanz u Randan ġejja mis-Semitiku. Minna din il-kelma nagħmlu kwarezimal aħna mbagħad sewwa u skont id-dizzjonarji Maltin kwarezimal għandha żewġ tifsiriet issa. L-ewwel tifsira hija ta' għatta pritki għar-Randan. Dika kienet tifsira u hija tifsira irrepetuta silejn minn dizzjonarji differenti matul iż-żminijiet. U t-tieni huwa dak li nifhmu bih aħna l-ħelu tar-Randan. Il-kelma ġejja kif għadna mit-Taljan kwarezimale li għandha dawn it-tifsiriet issa bħala aġġettiv. Issa dana bit-Taljan qed nitkellem jaħalli naraw daqsxejn il-Malti fuq xi ġbena. Alright? Bħala aġġettiv kwarezimale bit-Taljan hija tal-Kwarezma, jiġifieri tar-Randan. U bħala nhom tfisser pritka miktuba u mod hija fil-Kwarezma, jiġifieri fir-Randan. U bħala nhom ukoll tfisser biskott tibes forma ta' ittra tal-alfabet tradizzjonali għal waqt il-Kwarezma. Il-Kwarezma li huwa kif nerġa' nirrepeti ir-Randan. Issa, fit-Taljan Kwarezma tfisser perjodu ta' penitenza ta' 40 jum mill-erba tal-Irmiet sal-ġimgħa l-kbira. Ġifieri ir-Randan kollu x'hekk. Hija kelma ġejja mill-Latin kif għadna kwadraġesima l-40 waħda, għax dik hija kwadraġesima mdiem l-40 jum qabel l-għid, alright, u fil-Malti l-aktar li tintuża fis-sens ta' ħelu tar-Randan. Naturalment kif għadna wkoll hija idea tal-Malti meħuda mill-idea taljana ta' biskott tiebes għal waqt ir-Randan, imma biskott bej biskott tiebes. U il-Kwarezma tagħna sewa li huwa ħelu speċjali magħmul mill-għasel u l-lews hija differenti.
Interessanti kif ġieli nisimgħu din il-kelma l-Kwarezmal, Kwarezman.
Kwarezmal, eħe, però tinsiex li fil-libertà ħanajtek tat-taħdid, il-kelliema joħorġuhom skont il-perċezzjoni tagħhom. U interessanti għax dawn forhom li juru u koll il-mod ta' kif jipperċepixxu l-kliem il-Kwarezmal. Hija każ eċċellenti f'dan il-każ li qed insemmi.
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Lura għal-program tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-Professur Charles Briffa. Ħana qilbu ftit il-folja, konna qegħdin nitkellmu dwar l-ikel u issa ħanbidlu ftit is-suġġett. Ħammurru għall-letteratura, xi tfisser il-ġimgħa mqazza għal Dunkarm?
Sewa, l-ewwel nettilejn infakkar li Dunkarm f'din is-sena 2021 jagħlaq 150 sena min twelidu u 60 sena min mewtu. Iġifieri aħna fil-bqija ta' dan il-programm sa nafsu f'daqsxejn fuq Dunkarm biex ukoll infakru din l-idea ta' Dunkarm. Ok? Issa il-poeżija ta' Dunkarm toqrob ħafna mal-passjoni. Dunkarm fil-poeżiji tiegħu u kiteb ħafna. Alright, jiena hawnhekk għandi lista ta' xi 7-8 li nistgħu nitkellmu fuqhom, dejjem jorbota mal-passjoni. Imma xi tfisser f'Dunkarm il-passjoni ta' Kristu naturalment sewwa, tfisser l-imħabba divina. Dina dejjem jesprimeha l-imħabba divina. Aħna ħanibdew daqsxejn biċċa nimxu mal-ħsieb letterarju ta' Dunkarm u nibdew bis-sunet id-duluri. Sewwa fejn Dunkarm permezz ta' Kristu msallab jifhem lill-omm imnikta. U jgħidilha hekk.
Fejn hu l-ġmel? Fejn hu l-ħajr li bih mimlija? Il-profeti ħabruk? Minn fuq ħaddejk qebu l-wardiet u fuq xuftejk id-dija tad-daħqa mietet ma leħħet għajnejk. Hekk mela fost kemm hawn xebbit l-udija kellek tkun l-isbaħ waħda u minn idejk kull barka x-xerret u kull ferħ Marija. Qed nifhmek mara, f'dak li miet hemm ħdejk baħar blatar fin-niket minn ta' qalbek. Kif blatar fija mħabtek bħalma kbir kien id-dnub tagħna li ma ibnek salbek. Iżjed mill-mewt ħasritek ifel ħana, iżda Alla iżommok ħajja biex issir fil-mewt ta' liben tiegħek omm minn tagħna.
Hawnhekk Dunkarm għandu żewġ versi interessanti ħafna, jgħidilha lid-dulur qed nifhmek mara f'dak li miet hemm ħdejk. Ġifieri fil-ħsieb ta' Kristu qed jifhem lill-Madonna.
Sewwa.
Temna dik hija l-ewwel ħaġa kif isewwar l-idea tal-Madonna Dunkarm għandu poeżiji oħrajn fuq il-Madonna wkoll forsi xi darba wkoll narawhom. Imma jifhimha bħala l-omm ta' kulħadd għax id-duluri ssir fil-mewt jgħidilha hekk fil-mewt tal-iben tiegħek omm minn tagħna. Jiġifieri hawnhekk Dunkarm fakkar li hija l-omm universali.
So.
Ftemna? Meta mbagħad jirreferi għall-passjoni, għandu poeżija jisimha lill-Kristu Sultan, Dunkarm jgħid li d-dinja lill-Kristu daħletu fit-tiġrib. Meta jgħid hekk b'sultan tad-daħk għaddietek id-dinja ġifieri u samritek fuq salib. Imma Kristu, se nikkwota l-Dunkarm, imma Kristu fuq l-għodan birka ħaddan li d-dinja ħatja u sar sultan tal-qlub. Dan huwa kliem Dunkarm kif qed jispjega il-passjoni right, ta' Kristu. U x'tgħidilna din il-ħaġa? Tgħidilna tfakkarna anzi fis-seta' lingwistika li Dunkarm kellu biex jiżvolġi l-idejat poetiċi. Ara, għu dan birka, dinja ħatja, u sultan tal-qlub, dawn huma frażijiet li joħorġu mill-istil mentali ta' dun karm. Ok? Hija definizzjoni din ta' Kristu Sultan li jagħti il-poeta nazzjonali tagħna, u imbagħad fil-poezija Via Crucis jara lill-Kristu fit-triq waħxija li għandha jgħid din it-triq il-Via Crucis tela li manda ser ħimkien u għalih Kristu jidher bħala id-dawl ta' mħabba imnikta li wassala s-sebħ tal-isbaħ jum. Però issa ħalli simgħu il-poezija ta' Dun Karm is-Salib fejn u jinterpreta is-Salib kif jifhimgħu.
Ewda bl-aġieħ mobbija bis-saħta, bit-tmaqdir, imsawra bil-ħruxija għal-ħati għall-irsir. Fuqek ħallew ħtijietom l-imjasra, il-qattelin, u minn rom għaddihom bla ma qal imsejknin. Wara li ħaslet demmu Ġesu o kif tbiddilt, tal-ġieħ tlajt sal-quċċata, u minn hemm qatt ma nżilt. Ħennejt lill-ġnus, mexxejthom fuq triq tal-isbaħ sebħ, ħabbewk il-foqra, ħislaten xeddewk elma ta' rebħ.
Jiġifieri is-salib hawnhekk spiċċa għenna il-ġnus kollha, mela għaw ninnutaw li fid-duluri l-om saret universali u fis-salib, is-salib sar l-għena tal-ġnus kollha. U mbagħad fil-poezija waħda biss Dun Karm jisħaq li s-salib isir l-għoda mifdija li maħħa titgħanna min ħan isimgħu il-poezija sħiħa.
Elf wieħed kien ġarrab il-ħlewwa ta' kelmtu, elf wieħed kien miegħu meta l-qawwa ta' driegħu fejqet kull xorta ta' mart. Elf wieħed kien xejjer il-frijaj tal-palm u għandna ferriħi bħal salm. Ożanna lill-liben ta' David. Meta qejra miġnuna li twajjeb li għallem li ħafer bidlitu ma' midneb qattil u għajritu, ħaqritu, samritu fuq leħreġ salib. Ħadd minnhom mill-elf li fiqu, ħadd minnhom mill-elf li jgħidu Ożanna ma daħal għalih, ma għenu ma sabru ma ħjieħ, ma tala fuq l-olja tal-waħx. Waħda biss, waħda li kienet il-mara ta' dnub, li ħabbet, li xeret, li nħafret, u nsitu lil dak il-mislub sal-axħar, sat-tmim, u fniket bla klim, iman qama lewda mifdija fuq ir-riġlejn tal-mejjet, aktar mill-balzmu jfuħ, xerdet qalba fid-dmuħ.
Poezija qawwija, sewwa hawnhekk kif għad għal Dun Karm is-salib isir l-għoda mifdija, u madi l-għoda mifdija magħha titgħanna din il-mara ta' dnub li ħabbet, li xeret, li nħafret, wen situ lil dak il-mislub sal-aħħar. Dina hija poezija sejjin
tfakkarna. Tista' tara l-immaġini qawwija hawnhekk, kważi qed tara l-istampa ċara.
Ekku, ekku, u jgħalek tħossha. Issa dina tinsiex li tissieħeb ukoll ma' wieħed biss, Ruzar Briffa, li u jieħu l-xbija tal-Madalena u biss li ħenna għalija. Pero ħan komplu daċe fuq Dun Karm. Eħe, u din il-wahda biss baqat miħu ma' Kristu sewa, sama' xerdet qalba fid-dmuħ. Din hija dera qawwija kif qed tgħid inti Selin tal-mara midinba taħt is-salib u tagħnaq dik l-għoda imħabba. Issa, il-kurċifissjoni fil-mentalità Dun Karm jagħna titfisser f'termini ta' mħabba, dik li bdejna bih il-ħsieb, huwa dejjem. Tantu hekk li fil-poeżija quddiem kurċifiss, Dun Karm jassumi leħen ta' tifel ċkejken li jħossu li l-imħabba tal-fidwa titlob ħlas ta' mħabba oħra. U din l-imħabba l-oħra trid tkun qalb nadifa li t-tfal iridu jagħtu lill-Kristu. Ma aħjar nisimgħuha minn għand Selin għax il-poeżija sħiħa għandha l-ħlewwa tagħha u hemm il-messaġġ li forsi aħna Selin f'dan il-programm iridu nagħtu lis-semmija tagħna.
Quddiem kurċifiss. O Ġesu, għal-fidwa tagħna inti msammar fuq salib. Leħreġ mewt, għażilt biex turi li jint l-akbar ħabib. jekk imħabba mħabba titlob, blima mħabba senħalsuk. Jekk bil-mewt, ħallas talina tal-mewt tijak, x-senatuk. Natuk qalbna, qalb nadifa, qalb imħedġa, ja ħabib, la biex terba imħabbitna, temmejt ħajtek fuq salib.
Ġifir il-messaċ li qed ngħid li rridu nagħtu l-semmija huwa dan għamlek bħalma għedna dunkar qed jisħajjel li huwa tifel.
Fil-fatt hawnhekk għandek il-ħna ta' tfal x'kejknin.
Eżatt.
Ġifier l-intenzjoni tiegħu li din it-talba qed issir mit-tfal l-innoċenza ta' tfal.
Ekko. U l-messaġġ huwa li la Kristu tagħna mħabba, ħantuh imħabba oħra. Imma kif titkun dik l-imħabba? Hemmhekk qiegħda. Qalb nadifa, qalb nadifa, din hija il-frażi importanti biex aħna ninterpretawha skont kif nifhmu aħna, kulħadd se jinterpreta kif irid, jiena għalija qalb nadifa tfisser li hija onesta u onesta fis-sens li tixtieq li dak li jagħmel Kristu jiena individwali nagħmlu aħħar tieħor. Dunkar kellu ħafna minn dawn li jasar. Fi frażi żgħira, ħafna tifsir, imma mbagħad fl-istil tal-poeżija sewa interpretawhom skont il-perċezzjonijiet tagħna.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fi tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm saħħit.